Argiaren podcastak.
Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Feministek gizonak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute.
Beranduegi.
Jeltzaleek, ez. Eta zu, Ruper, beranduegi entzuten alduzu.
Ene begiek ez dute malko izuritzeko oik.
Bale, Ruper.
Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. Bi ostiralean behin argia.eusen.
Don't know much about history. Don't know much biology.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Capri, Hawaii, gustora genbiltzan, udagiroan, bainu jantzitan, nila irudikatzen erintzen, kaipirina bat, bueno, hori Brasil izango zen, baina eskuan kaipirina, garagardo bat, edo zer hartuta, eguzki goxotan, baina, bueno, udan denok ez gara berozaleak, badira leku hotzagoetara ere joatea gustatzen zaienak freskura bila, hemen Euskal Herrian izango espagenu bezala, eta hoientzako saioa gaurkoa, ez? Irla hotz batera joango gara, Groenlandiara, Trumpek erosi aurretik, iritsiko gara?
Nik uste du baiet.
Bai, ez?
Bai, espero ezagun baiet. Bai, bueno, etimologiare, ez? Bide ingo diogu, pixka bat.
Hasieratik.
Bai, alkandorarekin
bat atorrelako. Egon, gaurko alkandora. Nola lotzen da gaurko alkandora Groenlandiarekin, berdea...
Groenlandia, etimologikoki,
zuria,
Berdelandiara.
Berdelandia, bai. Vale.
Berez, uartea ikusita, ez dirudi berdea danik kolore nagusia.
Zuria,
ez. Izotzlandia ere izan ziteken, baina hori hartuta zegoen. Islandia berez, Izotzlandia da.
Ah, vale. Tardun hartuta zegoelako
Berdelandia. Baina Berdelandia da, bai.
Hori proposamenak, ez? Imeila egiterakoan proposamenak egiten zaizkizun. Bezala ez hau erabilita dago. Bestela proposatzen dizugu
bai.
Berdelandia.
Eta hori Berdelandiarekin geratu ziren.
Vale.
Egia klimaldaketarekin gero eta berdeago dagoela, baina bueno. Kontua da hori, Trumpek baino lehen ere, ba, beste batzuk ere asmoa izan zutela, ez? Uartea berenganatzeko eta 10. mendearen amaieran iritsi ziren lehen esploratzaileak eta kolono eskandinaviarrak uartera. Baina egia da 15. menderako kokaleku horiek abandonatuta zituztela eta orduan uartean geratu zirenak jatorrizko inuitak izan ziren. Esan behar dago hori bisitariei buruz hitz egingo dugu, baina aurretik eta berez inuitak bizi dira hor eta haien uartea da. Hau izan beharko luke, ez? 18. mendean, zehazki 1721, Hans Egede Mislariak espedizio bat antolatu zuen eta kolonoak egungo Nuuk hirian hiri inguruan kokatzen hasi ziren eta orduz geroztik gaur bezala Groenlandia Danimarkako lurraldea da. Ofizialki erresumara 1953an atxikiarren. Eta bai,
ez da imeste denbora, eh?
Ez baino, ez dugu 18. mendetik praktikan
Danimarkaren
bai, parte da, ziren. Bai. 1979an erreferendum bidez lurralde autonomo estatusa lortu zuen eta 2009an beste referendum baten bidez eskumen gehiago eman zizkioten. Eta berriki Danimarkako gobernuak adierazi du zuk esan duzun bezala, ez, Trumpen asmoak entzun da, Groenlandiarrek beraiek erabakiko dutela beren etorkizuna. Hau da, autodeterminazio eskubidea aitortu die, ez, uarteko 56.000 biztanleei. Baina nabardu bat egin berata da Daniarren naia erresumaren barruan geratzea dela azpimarratu dute. Hau da, nolabait bertakoei, hau da inuitei, jatorrizko biztanlei, bai, ematen dizuegu autodeterminazioko aukera, baina gure aholkua, gure, ez,
da, paternalista,
bai,
ez?
Bai, bai, baina gurekin nahi geratu nahi dizue, ez da?
Bai, esan baietz.
Hori da.
Ni pixkat referentzi kultural bat sartzeko, niri lagundu zidalako pixkat ulertzen Groenlandiako, zea. Ez dakit entzulek ikusi duten Borgen seria zuk ikusi duzun. Serie daniar bada hango politika baten bizitza kontatzen duena, eta hirugarren denboraldian Groenlandiako gatazkan kokatzen da, eta ikusi nahi duenaren zat, Borgen. Ba, gomendagarria ulertzeko pixkat. Joku politikoan hundik doan, petroleoa, inuitak, bertako herriaren, Groenlandiako herriaren borroka, erreferendumak, bai, laguntzen du.
Ba,
nik erreferentzia kulturalak.
Ba, holkua kontra hartuko dut, eta tarte badaukatenean
ikusiko
dut. Bai. Eta, bueno, aipatu dugu, ze Groenlandiaren bidean beste eragile garrantzitsu bat agertu zen, aspaldi gainera, eta da Estatu Batuak. Groenlandia erosteko Trumpek adierazi duen asmoa ez da berria, eta 1867an Estatu Batuek Alaska Errusiari erosi ziotenean, ba, Washingtongo politikari eta intelektualek munduko uhartea handiena, ze Groenlandia munduko uhartea handiena da, horrekin ere berdin egitea eskatu zuten, hau da ja, Alaska bezala, Groenlandiara ere erosteko eskatu zuten. Well, it took me some growing and a fair bit of schooling. A little bit of trouble to get on the move, and I felt like a loser, but I turned out the winner when I came to Alaska, the land that I love. Here's to Alaska, here's to the people, here's to the wild, and here's to the free. Here's to my life in a chosen country. Here's to Alaska and me. Baina Estatu Batuarrek ez zuten lortuko berehala Groenlandia zapaltzea. Esan dugu, eskaera 1867an egin zutela, baina lehen aldiz zapaldu zuten Bigarren Mundu Gerran. Eta Danimarka Alemaniarrek okupatuta, Estatu Batutako armadak Groenlandia okupatu zuen. Daniar Defentsarako Errege Eskolako kide Mark Jacobsenen hitzetan, hasieran Groenlandiaren okupazioa Danimarkaren gonbidapena izan zen ia nazien mehatxua zela eta, baina gerra amaitzean Danimarkak esan zuen mehatxua amaitua zela eta erretiratu zitezkeela. Jakina Estatu Batuek ez ziren erretiratu.
Herrialdearen izena aldatzen duzu eta historia errepikatzen da, baina berriz ez. Bai. Mehatxua sortu, hor geratu, suntxitu, zuretzat hartu.
Bai. Ez? Eta gainera beste mehatxu baten aitzakia zeukaten. Eta zain, sobitarren
gainera.
Aitzakia, bai.
Gainera, Errusia sartzen bada edo Errusia edo sovietarra sartzen badira aitzakia horren barruan, ez?
Bai, hori da.
Hori da justifikatua,
libre. Bai, era bat justifikatua. Eta justifikazio horrekin hamarkada luzetan jarraitu dute Groenlandian, eta 1946an James Baines estatuatutako estatu idazkariak beste eskaintza bat luzatu zuen, uartearen truke $100 milioi ordaintzeko prest zeuden urrezko lingotetan gainera. Eta Daniar gobernuak ez ezkoa esan zuen, baina 1941an berriro estatutako armadak uartea uzteko inolako asmorik ez zeukala ikusita, amore eman eta estatuatutaren presentzia arautzeko akordio bat sinatu behar izan zuten. Eta orduan, militarki gune estrategikoa zen Groenlandia, eta horregatik eutxi nahi zioten, ez? Baina gaur, Irlaren %80 hartzen zuen izotzak atzera egin ahala.
Zagurtzen.
Bai, hori da.
Urtzen ari da,
eta itxasoz merkataritza bide berriak irakitzen ari dira. Horregatik.
Jende bati ondo ari zaio etortzen.
Hori da, bai.
Izotza urtzea, edo klima larrialdiarena, ez? Baliabide naturalak ustiatzen jarraitzeko.
Hori da, ze alde batetik, zera ez, merkataritzarako nabigagarriagoa dira inguru horiek, ez, izotza erretiratzen ari den neurrian, baina lehorrean baliabide naturalak, ez, zuk esan duzun bezala, pues, adibidez burdina, uranioa, petrolioa ere bai, errazago ustiatu daitezke. Ta azken finean, egin nahi dutena da, Groenlandia eskuratu, memeden hartu, ba, beraiek ukatzen duten klima aldaketa hori zuku ateratzeko.
Txamponari bultaman eta komeni denean komeni dena, ez?
Hori da.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitate osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.